Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Agosti 14, mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika radio shirika za FM na masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk, sehemu ya pili tutazungumzia siasa nchini Tanzania. Na sehemu ya kwanza tunaangalia hali ya usalama iko vipi nchini Burundi baada ya ghasia za kisiasa zilizoanza miezi michache iliyopita.
Hali huku ni mbaya. Na hawa jamaa hawana mpango. Kama hawapo tuna amani. Wakija ndio matatizo. Tangu jana usiku wanapiga marisasi, asubuhi wanachinja mabarabara yote hivi hatujatoka tangu asubuhi. Mpaka saa 10 saa 12 watu hawajali. Hawaendi kazini, hawajafanya nini. Wameroki maisha yote.
Na je, kwa upande mwingine, vyombo vya habari vinabana kufanya kazi zao na raia wanalalamika hawana uhuru wa kusikiliza habari wanazozitaka.
Vyombo vya habari vya kujitegemea vikiwa vimeharibiwa, kwa katika hali ya majonzi na masikitiko kuona kwamba wakati wote raia hawapati haki yao ya kupata habari.
Basi kwa taarifa hizo na nyingine, ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya Live Talk. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sandy Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amefungua tena ubalozi wa Marekani huko Cuba hii leo Ijumaa na kutoa heshima mbele ya bendera ya Marekani wakati ikipandishwa mjini Havana. Hatua hiyo inayomaliza rasmi miaka 54 ya kutokuwa na uhusiano kati ya Marekani na kisiwa cha Cuba. Hii kwa kweli ni tukio la kukumbukwa, Kerry alisema, siku ya kuweka kando vikwazo vya zamani na kuangalia fursa mpya. Akieleza kwamba ndi waziri wa kwanza mambo ya nje wa Marekani kutembelea Cuba katika miaka 45. Kerry anasema alijisikia nyumbani katika ubalozi wao huko Havana. Alizungumza na maafisa kutoka serikali zote mbili na watu waliojazana katika siku iliyokuwa na jua kali katika mji mkuu wa Cuba. Shirika la Human Rights Watch limeitaka Umoja wa Afrika kufanya uchunguzi wa kina kwa mauaji ya wanaume sita raia wa Somalia yaliyotokea wakati wa sherehe za harusi katika mji wa bandari wa Marka nchini Somalia. Kwa mujibu wa ripoti za shirika hilo, mauaji hayo yamefanywa na wanajeshi wa Uganda ambao ni sehemu ya kikosi cha ulinzi wa amani kwa Somalia, AMISOM. Sauti ya Amerika imezungumza na Muhammad Mwalim Lidi ambaye jamaa zake waliuawa na wanajeshi hao wa Uganda baada ya kuivamia nyumba ambako harusi ilikuwa inafanyika. Amesema majeshi ya Uganda yamemuua baba yake, kaka zake wanne na mjomba wake katika sherehe za harusi ya dada yake. Mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Sudani Kusini yalielekea kuingia hatarini leo Ijumaa baada ya Rais Salva Kiir kuvunja safari yake kuelekea Ethiopia na serikali kuamua kuita nyumbani timu yake ya maridhiano. Waziri wa masuala ya baraza la mawaziri Martin Elias Lumoro amesema maafisa wanataka kujua kama kuna mgawanyiko katika ujumbe wa waasi. Majenerali wawili wa waasi walitangaza wiki hii kwamba hawako tena na kiongozi mwasi Riek Machar na wanaandaa vuguvugu lao wenyewe. Kama rais atakwenda Addis Ababa, Lumoro anasema lazima aende akiwa anajua wazi ni kitu gani atazungumza na ni nani atakutana nao. Ripoti kutoka mji wa pwani nchini Libya wa Sirte zinaeleza darzeni ya watu wameuawa wiki hii kutokana na mapigano kati ya wapiganaji wa kundi la Islamic State na mahasimu wao. Nchi hiyo bado iko kwenye mzozo miaka minne baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu dikteta Muammar Gaddafi. Mapigano ya hivi karibuni yalitokea baada ya kundi la Kiislamu la Salafist na wakazi wenye silaha kuwashambulia wapiganaji wa Islamic State huko Sirte, wakiwashutumu kwa kumuua mhubiri maarufu wa eneo hilo. Libya imegawanyika kati ya serikali mbili zinazoungwa mkono na makundi yenye silaha yanayopingana na kupigana, na serikali inayotambuliwa kimataifa ipo katika mji wa mashariki wa Tobruk, wakati serikali ya Kiislamu inafanya kazi zake kutokea mji mkuu wa Tripoli. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani inasema inaangalia kama kundi la Islamic State litumia silaha za kemikali wakati wa shambulizi mapema wiki hii kwa wapiganaji wa Kikurdi nchini Iraq, kama ilivyoripotiwa na maafisa wa Ujerumani. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani, ambayo inawapatia mafunzo wa Kurdi, inasema kiasi cha wapiganaji 50 wa Peshmerga walikuwa na majeraha ambayo yanafanana na yale yatokanayo na silaha za kemikali wakati wa mapigano siku ya Jumatano na kundi la Islamic State. Msemaji wa usalama wa taifa wa White House, Alistair Baske, alisema jana Alhamisi kwamba Washington bado inatafuta taarifa zaidi juu ya shambulio hilo. Alisema, na nukuu, tunaendelea kufuatilia kwa makini sana shutuma hizi za matumizi ya silaha za sumu. Mwisho wa kunukuu. Maafisa wa China wanaendelea na uchunguzi juu ya nini kilisababisha milipuko mikubwa miwili katika ghala moja kwenye mji wa bandari, huku watu wakiwa na wasiwasi juu ya kuwepo kwa kemikali karibu na eneo la ajali hiyo. Bado kulikuwa na moto mdogo mdogo katika eneo la ajali hii leo Ijumaa asubuhi kwenye eneo la milipuko ambayo ilitokea Jumatano usiku katika ghala inayohifadhi kemikali hatari katika eneo la viwanda katika mji wa kaskazini wa Tianjin. Na wabunge wa Ugiriki wameidhinisha msaada wa dola milioni 93 wa kunusuru uchumi kutoka Umoja wa Ulaya saa chache kabla ya mkutano wa mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya kujadili hatua hiyo. Katika hotuba yake bungeni jana usiku baada ya kikao cha usiku kucha kabla ya kupiga kura, Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras aliwaambia wabunge kwamba msaada huo ni maamuzi muhimu kwa taifa licha ya kupandisha kodi na makato ya matumizi, mambo ambayo hayapendwi. Waziri Mkuu alilazimishwa kutegemea uungaji mkono wa upinzani ili kupitisha hatua hiyo licha ya ucheleweshi wa kiutaratibu katika mjadala ulioanza Alhamisi asubuhi. Bwana Tsipras alikabiliwa na upinzani mkali sana kutoka chama chake cha Siriza, ikiwa ni pamoja na vuguvugu la zaidi ya wanasiasa 10 wa mrengo wa kushoto waliokuwa wanapinga msaada wa kuweza kunusuru uchumi.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi katika nusu ya kwanza ya matangazo haya, na nusu ya pili pia tutazungumzia siasa nchini Tanzania, ambapo tutakuwa na mgeni na vile vile ni msanii maarufu nchini Tanzania, Masanja Mkandamizaji. Lakini katika nusu ya kwanza ya hali ya kisiasa nchini Burundi, ninao washiriki Kazungu Kasim na Daniel Babu, wote kutoka Bujumbura, pamoja na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana. Hapa studio ninayekuendeshea Live Talk naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana naye
Sunday Shumari.
Pamoja tunasema karibu sana msikilizaji, popote pale ulipo, ujumuike nasi hadi pale tutakapokamilisha matangazo haya. Naam, basi kama tunavyofahamu, nchi ya Burundi ilianza mgogoro wa kisiasa mara baada ya rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kutangaza nia yake ya kuwania muhula wa tatu madarakani. Baadhi ya wananchi na wapinzani waliona kwamba rais Nkurunziza alikuwa anakiuka katiba ya nchi, huku upande mwingine wa serikali na wafuasi wa chama tawala wakidai kwamba yupo sahihi, hajaenda kinyume na katiba. Basi tangu wakati huo, takriban miezi minne, kumekuwepo na ghasia za kisiasa zilizosababisha mauaji ya vifo vya watu na hata nyumba na mali kuharibiwa. Lakini nisieleze mengi, nawakaribisha Haidala Hakizimana pamoja na Kasim Kazungu, vile vile Daniel Babu, kutueleza kwa kina mambo yalivyo huko. Nikianza na wewe Haidala Hakizimana, tueleze hali ya kisiasa ikoje wakati huu katika mji wa Bujumbura.
Naam, kwa hakika hapa jijini Bujumbura unapoangalia kwa macho ni kama hali ni ya utulivu, kwa sababu watu wamekwenda kazini. Lakini vile vile kuna hofu miongoni mwa wananchi unapozungumza nao kutokana na milipuko ya maguruneti na risasi inayosikika usiku. Inaleta hofu. Alafu pia kuna mauaji ambayo naona kwamba ni ya kuvizia, ambapo hata katika usiku wa kuamkia leo kuna watu wawili ambao wamejeruhiwa baada ya kuvurumishiwa guruneti. Ni hali ambayo sintofahamu, kwa sababu hata na mazungumzo ili kumaliza mgogoro huu kwa amani yaliyokuwa yakisimamiwa na waziri wa ulinzi wa Uganda Crispus Kiyonga yalisimama siku mbili kabla ya uchaguzi wa urais wa 21 Julai kufanyika. Kwa sasa naweza nikasema kuwa kuna hali ya sintofahamu, ingawa baadhi ya watu wamekwenda kazini, wengine wanashughulika na shughuli zao, lakini vile vile hii milipuko ya usiku ndo inaleta hofu miongoni mwa wananchi, ukijiuliza je, mstakabali wa nchi kesho utakuwa vipi? Mbona hakuna mazungumzo kati ya serikali na upinzani? Ni hiyo ambayo inawaletea hofu wananchi, lakini vile vile kuna kitu ambacho kama kinatuliza nyoyo wananchi, kusema kwamba wiki hii serikali kupitia msemaji wake ilisema kwamba iko tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Utakumbuka kuwa wakati mazungumzo hayo yaliposimama, ni wajumbe wa serikali ambao walikuwa wamejiondoa kwa hoja ambazo walikuwa wanasema kwanza uchaguzi ufanyike halafu mazungumzo yataendelea baadaye. Kwa sasa anaweza kusema kuwa kwa kifupi ni hali hiyo ya sintofahamu, kutokana na kuwa mazungumzo yalisimama ili kumaliza mgogoro huu kwa amani. Hali ndo inaweza nikaeleza kwa hivyo.
Haidala, hii hali ya sintofahamu na kuwepo milipuko ya hapa na pale, inajulikana milipuko hii inafanywa na watu au kundi la aina gani?
Kwa hakika ni vigumu kueleza wale ambao wanafanya hiyo milipuko, lakini kinachojulikana tu kuwa ni miongoni mwa silaha zinazotapakaa miongoni mwa wananchi, kwa sababu awali kuwa na swala la kupokonya silaha watu ambazo wanazimiliki kinyume cha sheria. Watu ambao walikuwa wakituhumiwa sana ni vijana wafuasi wa chama tawala maarufu Imbonerakure, ambapo ulikuwa na taarifa kuwa walipewa silaha, lakini ukiangalia wakati huu hata na vijana wengine pengine wana silaha, kutokana na kuwa kuna silaha ambazo zinasikika katika mitaa ambayo ilishuhudia maandamano. Kwa hiyo inaleta wasiwasi kusema pengine na wengine wameisha kuwa na silaha, na hiyo sasa kama mwananchi wa kawaida inaleta hofu sana, kwa sababu hakuna uchunguzi ambao ulishafanyika ili kujua anayefanya mauaji hayo au anayefyatua risasi usiku ni nani. Mpaka sasa hajajulikana rasmi ni mtu gani, kama ni upande wa vijana au upande wa majeshi au polisi. Mpaka sasa hatujajua ni watu gani hasa.
Nashukuru sana Haidala. Basi na sasa moja kwa moja ni mkaribishe mchambuzi Kasim Kazungu akiwa eneo la Kitega huko Burundi. Kasim, tunafahamu kwamba serikali na wapinzani wa kisiasa bado wanavutana kuhusu masuala kadhaa. Ipi inaweza kuwa njia bora ya kutatua tatizo hili linaloendelea la kisiasa, tukijua vyema serikali wiki hii imesema iko tayari kushiriki katika mazungumzo ya amani, lakini bado hayajapangwa. Wakati hilo likisubiriwa, nini kinaweza kufanyika kwa haraka? Kasim, unanisikia? Kasim Kazungu, unanisikia?
Naonekana Kasim hayupo kwenye line, labda umtafute mzungumzaji mwingine.
Okay, basi naelekea kwako Daniel Babu. Daniel, bila shaka unanisikia katika line ya simu?
Mimi nawapata.
Aha, Kasim, umenisikia vyema swali langu?
Nisikia nivo.
Ah, basi unaweza ukatupa ufafanuzi jinsi ya mtazamo wako unavyoona?
Mtazamo wangu hisi navyoona, sababu naona uchaguzi ulifanyika, wamoja wanakubali, wengine hawakubali, lakini kwa kifupi kwangu inafaa watu wakae chini wasikilizane. wasikilizane waelewane pafanyike nini, sababu kwanza serikali ina mujibu wa kusimamisha gisi unavyoona kama mjini Bujumbura haya mauaji yanayofanyika leo. Gurumeti inapigwa, haijui inapigwa na nani, inapigwa kwenye watu. Hata kata ilikuwa imekaa kimya, Kamenge jana juzi wameuawa watu kabisa. Hivi ni hofu inayokuwa sasa. Kama hapa mjini Kitega watu wote wana maswali, wanajiwaza tutafanya nini, itakuwa nini, itafanyika nini kesho. Yani kwa kifupi, kwa tunaomba kisi ni kwa, kama mimi maoni yangu tangu zamani, kwa nataka watu waikae chini waongee. Warundi kwanza wapende nchi yao, sisi Warundi wote tukubali kwanza kama tunapenda nchi yetu, alafu tukae chini tujadiliane, sababu hatuwezi kufika mbali kwa kuhusu kwa mauaji, kwa kuuana, kufanya nini. Kwangu mimi kusikilizana, kukaa chini, watu wanajadiliana, huyu anataka hiki, na wajuane kuachiana. Yaani kwa kusema mtu asiweke msimamo huyo huyo mpaka mwisho, hapana. Ajue hapa mimi naweza nikatoka, hapa napisha, hapa naacha, kwa kusema Warundi wenyewe waweze kusonga mbele. Kama hivi kiangalia kama mfano mdogo tu kuhusu uchumi. Uchumi umerudi nyuma sana. Watu hapa kabisa naona uchumi hakuna, pesa hakuna, watu wote wanalia. Na sababu hayo matatizo tu yako Bujumbura tu, nchini kote watu wana matatizo. Kwa kifupi mimi naona hayo, kukaa chini watu waweze kujadiliana, vyama vyote, watu wote, sio vyama tu, hata watu binafsi wanaweza kwenda kuchangia kwa kutoa hili wala lile, kwa kuweza kuchangia ili watu waweze kuelewana, itakuwa vizuri zaidi.
Na pengine ukiangalia hali ilivyo hivi sasa, utueleze tu kutokana na kwamba pengine wakati wa mchana shughuli za wananchi zinakuwa tofauti, mnaendelea na shughuli zenu, lakini usiku kila mtu ana hali ya wasiwasi na sintofahamu, kama alivyotueleza mwandishi wetu hapo Burundi, Haidallah Kizimana. Sasa kutokana na hili, unafikiri kwamba pengine nini ambacho kinaweza kufanyika hivi sasa kusaidia hiyo hali ambayo inaonekana usiku ndio inabadilika? Na unafikiri kwa nini haya matukio yanakuwa yanatokea tu nyakati za usiku, lakini mchana hayatokei matukio kama haya ya maguruneti?
Tukifatisha kama Bujumbura, sababu kama hapa Gitega ukiangalia usalama kweli, mchana watu wanapita pita, kama hivi leo palikuwa watu wakwenda huko Mugera, sababu kesho unajua tarehe 15 watu wanakwenda kwa wingi, watu walikuwa kabisa wanapita pita, lakini kifika saa moja saa mbili usiku hauoni mtu tena. Yani watu wote wana hofu wakwenda ndani, sababu hawajui na atapiga gurumeti, gurumeti atokea wapi. Kwa mfano mdogo wa Bujumbura, kwa sababu mimi naongea na watu wa Bujumbura, hata mimi kesho napaswa kwenda Bujumbura kuona familia iko pale, na wao hiyo na sisi hatuelewi sababu gani. Kama kata zingine watu wanaingia usiku, gurumeti zinaanza usiku, masasi yanaanza usiku, silaha mpaka wengine hata hivi Bujumbura nakwambia mimi hawalali mpaka wasikie mlio wa risasi. Yana kuwa walishazoea hiyo mlio wa risasi, na sisi hatufahamu sababu gani hao watu hao polisi wanaingia kwa hizo kata, yani Jabe, Nyakabiga, Msaga au fasi nyingine usiku. Sababu gani waingie mchana? Kama ni kutafuta wa vijana au kutafuta nini, waingie mchana. Yaani kushangia usiku mtu, watu lazima wawe na hofu. Kwa kimi, kwa kwangu mimi ningelisema polisi kama atakwenda kwenda kufanya msako, waingie mchana, sio usiku. Ukishakenda usiku kwa mtu usiku, na tatizo tunajua fasi nyingine hakuna umeme, fasi nyingine kuna nini, lazima watu wawe na hofu. Mwenye na bunduki ataanza kupiga, sababu usiku una mengi. So, kwangu mimi ngoma wanafanya yale wanafanya mchana, waache ku kama ni kuingia kata waizingire mchana afu wafanye mchana, lakini kisha kwa usiku lazima watu wawe na hofu. Kwangu mimi ningesema polisi ibadilishe mtindo, kama kutafuta wahalifu waende mchana, hapana kwenda usiku, sababu pia usiku gari imechomwa usiku. Yani kuna kitu hapa watu kisintofahamu, lakini watu kwa sababu woga, watu washaenda majumbani, hautajua ni polisi, hautajua mtu na usiku, hautajua ni mtu mzuri au ni mtu mbaya. Wote lazima watu wawe na hofu ya kuingia majumbani mapema.
Na pengine kumekuwa na shutuma kwamba vijana wa upinzani, hasa katika yale maeneo ya ngome ya upinzani, imeonekana kama hawa wanamiliki silaha. Je, hili swala wewe unalifikiri ilikoje?
Sababu ukifuatia watu kisa wanavyosema, kweli unasikia mtu anaweza kwenda kapiga risasi, hautajua nani. Na ndio sababu tunasema wangelitafuta utafiti mwingine wa kufanyisha, sababu usiku mtu akipiga risasi hautafahamu ni polisi, hautafahamu wala ni raia wa kawaida. Lakini kama vile wanavyotoa mfano kata ya Nyakabiga, kata ya Msaga, kata ya Mtakura, Chibitoki, wanapiga risasi usiku, kweli zinapigwa na nani? Yani kwangu mimi polisi ingejitahidi kama vile mchana ikatuma wapolisi wengine, labda wasivai, wanavaa civilian, wanavaa hivi, watizame kama ni uhakika ni ukweli. Labda polisi mwenyewe zikaenda kapiga risasi kasema ni vijana, hao vijana wanazo sababu. Unajua mtu ukishaona mnakuja kumpiga mara nyingi, na hata rafta kujihami, hiyo yote inawezekana. So ungetafuta utaratibu mwingine wa kuchidaiki na raia wachangie, sababu kule kule katika ni pako watu wanaona vile kuzi, wanaona labda kijana anafsara, lakini uoga wa kusema, unaweza ukasema unakumbwa na unaonekana una au hakuna. Kama hivi hapa Kitega nisikia hao watengembeza pikipiki wanakuambia usiku kamatwa, wanakuambia kama ulikumepeleka silaha, unaona kama ni matatizo hivi. Sasa hapa kama Kitega saa 2 pikipiki hazitembei, inaonekana kuna kitu, kuna hofu.
Nashukuru sana Kasim Kazungu, endelea kuwepo na sisi, na ili swali nalielekeza kwa Daniel Babu. Milipuko inaendelea kusikika kila wakati huko Bujumbura, na vile vile mazungumzo ya amani kati ya serikali na upande wa upinzani yanaonekana kukwama, ambayo ni mazungumzo yalikuwa yakisimamiwa na waziri wa ulinzi wa Uganda Crispas Kionga. Unadhani nini kifanyike wakati huu ili kuweza kutuliza au kusitisha ghasia hizi zinazoendelea kwa wananchi huko Burundi?
Nachozania Tanzania mimi wangerudia kwa hiyo kwa kupatana wenyewe, kwani kwa saa hizi mimi niko kwenye kata ya Tafuna. Ukitizama hali ya usalama hivyo sitofahamu hali tete kabisa, kwani kwa sahizi tunaongea miniko ndani, hata barabarani watu wachache, barabarani gesi, yaani watu watatuko vizuri kabisa.
Na pengine utuambie tu Bwana Babu, leo tumesikia kwamba amechaguliwa spika wa baraza la Senate. Pengine unaweza kutueleza pengine hii ina maana gani kwa siasa za Burundi?
Ni maana yenyewe. Ya kwanza tunabidi kujua kiini kilichosababisha hii haifahamu jinsi Burundi kwa sasa. Kuna kama hiyo hali kwa Burundi imetokea kwa hii muhimu wakati wa rais. Kisha huyu pana mwenyewe kachaguliwa ni miongoni wa wale waliokuwa kipaumbee kwa kumsaidia kwa hiyo muhula wa tatu.
Naam, basi tunashukuru washiriki wetu na endeleeni kuwepo katika laini ya simu hivi sasa. Basi tunawasomeni ujumbe mfupi wa SMS tuliopokea kutoka kwako wewe msikilizaji. Kwa kuwa muda unaenda mbio, sande, basi itakuwa ni vyema tukisoma SMS chache kabla kurudi tena kwa washiriki wetu.
Moja kwa moja basi, moja kwa moja naanza na wewe Abraham Kirwa, unasema watu wa Burundi, uchaguzi ni demokrasia wala si wadui.
Haya basi, Rajabu Manirakiza anasema hao wote naona hamna Mrundi aliyeelezea kwa kina hali ya kisiasa. Hawajui jinsi hali inavyokwenda nchini Burundi. Matatizo Burundi kiukweli ni muhula wa tatu ambao uko kinyume na katiba ya nchi na makubaliano yaliyoafikiwa huko Arusha. Ingelikuwa vizuri kumwacha atawale huyu muhula miwili tu.
Naye Philbert Jonathan Kieshambi wa Nshamba Muleba Kagera anasema Burundi ni shida, ila la kufanya ni kujaribu kuwarudisha wananchi wawe pamoja, jambo hilo linawezekana.
King Majuto wa Geita Tanzania anasema Umoja wa Mataifa inapaswa kuingilia kati ili kurejesha hali ya amani nchini Burundi.
Haya, naye huyu mwingine naye hapa ni Joel Ngusa mwanaharakati anasema ningependa kusema kwamba jamani, kupatikana kwa amani Burundi yaweza ikawa vigumu.
Haya basi, na huyu naye ujumbe mwingine unatoka kwa mzalendo Dickson anasema kwamba jamani Warundi, msiumizane bure, inabidi hali muikubali kwa hivi sasa ili kuweza kuleta amani huko kwenu.
Asante sana basi. Na kuwakumbusha tu wasikilizaji wetu katika sehemu ya pili ya mazungumzo yetu haya ya leo tukielekea kwenye mtandao wetu, msisahau tutakuwa naye hapa ndani ya studio mchekeshaji kutoka Tanzania maarufu kama Sanja Mkandamizaji, tukizungumzia siasa za Tanzania. Usikose kuungana nasi kwenye www.voaswahili.com.
Lakini hivi sasa tukiwa na sehemu ya kwanza ya Live Talk, tunazungumzia hali ya kisiasa huko nchini Burundi.
Naam, nikirudi kwako Bwana Kazungu, kama uko hapo kwenye line, utuambie tu kwamba hivi sasa kunaonekana kwamba kama unavyosema hali imeathirika kiuchumi, usiku hali ni nzito. Je, vipi kuhusu misako inayoendelea ya polisi wakiwa na silaha nzito nzito? hii inaathiri vipi pengine wananchi wa Burundi au inawasaidia vipi? Kazungu Kasim, hatu kwenye line? Hai, labda bwana Babu upo kwenye line.
Halo.
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 Unanipata bwana Kazungu Kasim?
Nafikiri Kazungu pia yupo katika line.
Tano kwa tano.
Hai, na swali langu umelisikia?
Nimesikia kwa ukweli, ni hofu tu, sababu kisi navyokuambia nchini Buju, mjini Bujumbura ndio kuna matatizo. Polisi anatembea kwa silaha nzito nzito, kwa kutembea, kwa kutizama. Lakini kama mjini tuko Kitega, watu ni hofu, watu wanaulizana Bujumbura kuna nini, Bujumbura kunaendelea nini. Lakini kwa kweli, watu wakazi wa Bujumbura tunaoweza kuwasiliana kwa simu wanakuambia kabisa ni uoga. Watu nakuwa saa 10, saa 11 afika nyumbani na kwenda ku, yani kama vile kujificha nyumbani, kungoja itatoka nini usiku wa leo, kuna nini usiku wa leo. Au itatoka nini. Lakini kwa kweli ni hofu na uoga inasaidia wananchi Bujumbura sana sana. Hata Kitega pia, watu kutoka Bujumbura kwa Kitega wambia, Bujumbura moto. Yani polisi atenda kwa silaha nzito nzito, askari nini. Yani ni uoga tu na hofu na waendelea katika wananchi wa nchi yetu Burundi.
Basi Kazungu, bado upo na sisi, na tuangalie hali ya kisiasa katika upande mwingine. Ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwa mstari wa mbele katika kuwapatanisha maasimu hawa wa kisiasa, yani serikali na vyama vya upinzani. Je, kwa hali ilivyo hivi sasa, jumuiya hii inaweza kweli kuja na kuongoza mazungumzo ambayo yamevunjika bila ya kupatikana kwa suluhu?
Kwa kweli najua kwanza ni Warundi wenyewe kutaka hayo mazungumzo. Sababu kama watu wananchi wenyewe, tuseme wale wakuu wa vyama, serikali yenyewe iliyochaguliwa, wakitaka mzozo unaweza kaisha bila hata kuja msuluhisho wote ule. Ukasema siku zinaisha, palikuwa Mseveni akaamua kaenda, katuma mtu wake akaamua kaenda. Lakini hawa watu wa vyama kama kabisa wanataka kutumikia nchi yao, kutumikia Warundi kabisa jinsi wanavyosema, wakitaka wenyewe watamalizana watasikilizana na mzozo utakwisha. Lakini kwa kusema eti msuluhishi ndio atakuja kumaliza, kivyangu mimi naona kabisa haiwezekani. Ni kudanganyana.
Nashukuru sana Kazungu Kasim, muda unakimbia kweli kweli. Basi nirudi kwako Daniel Babu, tukiwa tumebakiwa na takriban dakika mbili hivi, niweze kupata nini maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na ghasia hizi zinazoendelea huko Bujumbura, Burundi. Lakini kabla ya kujibu swali langu, naomba kati ya Kazungu ama wewe Daniel Babu, mmoja wenu apunguze sauti ya redio iliyo karibu na wewe ili tuweze kukusikia kwa uzuri. Haya basi, sasa nawasikia vizuri. Basi Daniel, nakupa dakika sekunde 45 uweze kunipa maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na siasa, hali ya kisiasa huko Burundi.
Maoni yangu kwa ajili ya kisiasa nchini Burundi, tunavyoona tuko hapa waizi kata sisi wenye tulizo, siwezi kufika hata mjini katikati eti kutembea hii ama tunaenda kazini, watu tumeishia manyumbani. Sasa tunachoomba waongee, wamalize hizo vurugu zao, kwani zote yao viwe mabaya yote yanarudi kwa sisi wa raia wenyewe wa chini.
Nashukuru sana. Nashukuru. Basi naelekea kwako Kazungu Kasim, na wewe nakupa sekunde 45 uweze kunipa maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na ghasia za kisiasa huko Bujumbura.
Kwa kweli gisa navyosema mtangazaji mwenzenu, ni hivyo hivyo. Watu nafaa watu wa au wakubwa wa siasa, watu na vyama vya kisiasa waweze kuelewana, sababu raia ndio wanateseka, raia ndio iko chini. Sasa wakubali kutumikia nchi.
Nashukuru.
Kwangu mimi kivyangu ninavyosema, huyo msuluhishi hatakiwi kabisa.
Nashukuru sana basi Kazungu Kasim, msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha nusu ya kwanza ya Live Talk kwa njia ya redio, ambapo tulikuwa tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi. Washiriki walikuwa ni Kazungu Kasim, vilevile alikuwepo Daniel Babu kutoka Bujumbura Burundi, na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana. Hapa studio ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Basi tunakusiendelea kusikiliza katika www.voiswahili.com. Sehemu ya pili ya Live Talk tutazungumzia hali ya kisiasa nchini Tanzania. Tukutane huko. Direct from Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Agosti 14, mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika radio shirika za FM na masafa mafupi katika mita bend 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk, sehemu ya pili tutazungumzia siasa nchini Tanzania. Na sehemu ya kwanza tunaangalia hali ya usalama iko vipi nchini Burundi baada ya ghasia za kisiasa zilizoanza miezi michache iliyopita.
Hali huku ni mbaya. Na hawa jamaa hawana mpango. Kama hawapo tuna amani. Wakija ndio matatizo. Kazi jana usiku wanapiga marisasi, asubuhi wanachinja mabarabara yote hiyo hatujafika tangu asubuhi. Mpaka saa 10 saa 12 watu hawajali. Hawaendi kazini, hawajafanya nini? Wameroki mahitaji yote.
Na je, kwa upande mwingine vyombo vya habari vinabana kufanya kazi zao na raia wanalalamika hawana uhuru wa kusikiliza habari wanazozitaka.
Vyombo vya habari vya kujitegemea vikuwa vimeharibiwa, kwa katika hali ya majonzi na masikitiko kuona kwamba wakati wote raia hawapati haki yao ya kupata habari.
Basi kwa taarifa hizo na nyingine, ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya Live Talk. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sandy Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amefungua tena ubalozi wa Marekani huko Cuba hii leo Ijumaa na kutoa heshima mbele ya bendera ya Marekani wakati kipandishwa mjini Havana. Hatua hiyo inayomaliza rasmi miaka 54 ya kutokuwa na uhusiano kati ya Marekani na kisiwa cha Cuba. Hii kwa kweli ni tukio la kukumbukwa, Kerry alisema, siku ya kuweka kando vikwazo vya zamani na kuangalia fursa mpya. Akieleza kwamba ndi waziri wa kwanza mambo ya nje wa Marekani kutembelea Cuba katika miaka 45, Kerry anasema alijisikia nyumbani katika ubalozi wao huko Havana. Alizungumza na maafisa kutoka serikali zote mbili na watu waliojazana katika siku iliyokuwa na jua kali katika mji mkuu wa Cuba. Shirika la Human Rights Watch limeitaka Umoja wa Afrika kufanya uchunguzi wa kina kwa mauaji ya wanaume sita raia wa Somalia yaliyotokea wakati wa sherehe za harusi katika mji wa bandari wa Marka nchini Somalia. Kwa mujibu wa ripoti za shirika hilo, mauaji hayo yamefanywa na wanajeshi wa Uganda ambao ni sehemu ya kikosi cha ulinzi wa amani kwa Somalia, AMISOM. Sauti ya Amerika imezungumza na Muhammad Mwalim Lidi ambaye jamaa zake waliuawa na wanajeshi hao wa Uganda baada ya kuivamia nyumba ambako harusi ilikuwa inafanyika. Amesema jeshi ya Uganda yamemuua baba yake, kaka zake wanne na mjomba wake katika sherehe za harusi ya dada yake. Mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Sudani Kusini yalielekea kuingia hatarini leo Ijumaa baada ya rais Salva Kiir kuvunja safari yake kuelekea Ethiopia na serikali kuamua kuita nyumbani timu yake ya maridhiano. Waziri wa masuala ya baraza la mawaziri Martin Elias Lumoro amesema maafisa wanataka kujua kama kuna mgawanyiko katika ujumbe wa waasi. Majenerali wawili wa waasi walitangaza wiki hii kwamba hawako tena na kiongozi mwasi Riek Machar na wanaandaa vuguvugu lao wenyewe. Kama rais atakwenda Addis Ababa, Lumoro anasema lazima aende akiwa anajua wazi ni kitu gani atazungumza na ni nani atakutana nao. Ripoti kutoka mji wa pwani nchini Libya wa Sirte zinaeleza darzeni ya watu wameuawa wiki hii kutokana na mapigano kati ya wapiganaji wa kundi la Islamic State na mahasimu wao. Nchi hiyo bado iko kwenye mzozo miaka minne baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu dikteta Muammar Gaddafi. Mapigano ya hivi karibuni yalitokea baada ya kundi la Islam la Kiislam la Salafist na wakazi wenye silaha kuwashambulia wapiganaji wa Islamic State huko Sirte, wakiwashutumu kwa kumuua mhubiri maarufu wa eneo hilo. Libya imegawanyika kati ya serikali mbili zinazoungwa mkono na makundi yenye silaha yanayopingana na kupigana, na serikali inayotambuliwa kimataifa ipo katika mji wa mashariki wa Tobruk, wakati serikali ya Kiislamu inafanya kazi zake kutokea mji mkuu wa Tripoli. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani inasema inaangalia kama kundi la Islamic State litumia silaha za kemikali wakati wa shambulizi mapema wiki hii kwa wapiganaji wa Kikurdi nchini Iraq, kama ilivyoripotiwa na maafisa wa Ujerumani. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani, ambayo inawapatia mafunzo wa Kurdi, inasema kiasi cha wapiganaji 50 wa Peshmerga walikuwa na majeraha ambayo yanafanana na yale yatokanayo na silaha za kemikali wakati wa mapigano siku ya Jumatano na kundi la Islamic State. Msemaji wa usalama wa taifa wa White House, Alistair Baske, alisema jana Alhamisi kwamba Washington bado inatafuta taarifa zaidi juu ya shambulio hilo. Alisema, na nukuu, tunaendelea kufuatilia kwa makini sana shutuma hizi za matumizi ya silaha za sumu. Mwisho wa kunukuu. Maafisa wa China wanaendelea na uchunguzi juu ya nini kilisababisha milipuko mikubwa miwili katika ghala moja kwenye mji wa bandari, huku watu wakiwa na wasiwasi juu ya kuwepo kwa kemikali karibu na eneo la ajali hiyo. Bado kulikuwa na moto mdogo mdogo katika eneo la ajali hii leo Ijumaa asubuhi kwenye eneo la milipuko ambayo ilitokea Jumatano usiku katika ghala inayohifadhi kemikali hatari katika eneo la viwanda katika mji wa kaskazini wa Tianjin. Na wabunge wa Ugiriki wameidhinisha msaada wa dola milioni 93 wa kunusuru uchumi kutoka Umoja wa Ulaya saa chache kabla ya mkutano wa mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya kujadili hatua hiyo. Katika hotuba yake bungeni jana usiku baada ya kikao cha usiku kucha kabla ya kupiga kura, waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras aliwaambia wabunge kwamba msaada huo ni maamuzi muhimu kwa taifa licha ya kupandisha kodi na makato ya matumizi, mambo ambayo hayapendwi. Waziri mkuu alilazimishwa kutegemea uungaji mkono wa upinzani ili kupitisha hatua hiyo licha ya ucheleweshi wa kiutaratibu katika mjadala ulioanza Alhamisi asubuhi. Bwana Tsipras alikabiliwa na upinzani mkali sana kutoka chama chake cha Syriza, ikiwa ni pamoja na vuguvugu la zaidi ya wanasiasa 10 wa mrengo wa kushoto waliokuwa wanapinga msaada wa kuweza kunusuru uchumi.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi katika nusu ya kwanza ya matangazo haya, na nusu ya pili pia tutazungumzia siasa nchini Tanzania, ambapo tutakuwa na mgeni na vile vile ni msanii maarufu nchini Tanzania, Masanja Mkandamizaji. Lakini katika nusu ya kwanza ya hali ya kisiasa nchini Burundi, ninao washiriki Kazungu Kasim na Daniel Babu, wote kutoka Bujumbura, pamoja na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana. Hapa studio ninayekuendeshea Live Talk naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana naye
Sunday Shumari.
Pamoja tunasema karibu sana msikilizaji, popote pale ulipo, ujumuike nasi hadi pale tutakapokamilisha matangazo haya. Na basi, kama tunavyofahamu, nchi ya Burundi ilianza mgogoro wa kisiasa mara baada ya rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kutangaza nia yake ya kuwania muhula wa tatu madarakani. Baadhi ya wananchi na wapinzani waliona kwamba rais Nkurunziza alikuwa anakiuka katiba ya nchi, huku upande mwingine wa serikali na wafuasi wa chama tawala wakidai kwamba yupo sahihi, hajaenda kinyume na katiba. Basi tangu wakati huo, takriban miezi minne, kumekuwepo na ghasia za kisiasa zilizosababisha mauaji ya vifo vya watu na hata nyumba na mali kuharibiwa. Lakini nisieleze mengi, na wakaribisha Haidala Hakizimana pamoja na Kasim Kazungu, vile vile Daniel Babu, kutueleza kwa kina mambo yalivyo huko. Nikianza na wewe Haidala Hakizimana, tueleze hali ya kisiasa ikoje wakati huu katika mji wa Bujumbura.
Naam, kwa hakika hapa jijini Bujumbura unapoangalia kwa macho ni kama kuwa ni kama hali ni ya utulivu, kwa sababu watu wamekwenda kazini. Lakini vile vile kuna hofu miongoni mwa wananchi unapozungumza nao kutokana na milipuko ya maguruneti na risasi inayosikika usiku. Inaleta hofu, alafu pia kuna mauaji ambayo naona kwamba ni ya kuvizia, ambapo hata katika usiku wa kuamkia leo kuna watu wawili ambao wamejeruhiwa baada ya kuvurumishiwa guruneti. Ni hali ambayo sintofahamu, kwa sababu hata na mazungumzo ili kumaliza mgogoro huu kwa amani yaliyokuwa yakisimamiwa na waziri wa ulinzi wa Uganda Crispus Kionga yalisimama siku mbili kabla ya uchaguzi wa urais wa 21 Julai kufanyika. Kwa sasa naweza nikasema kuwa kuna hali ya sintofahamu, ingawa baadhi ya watu wamekwenda kazini, wengine wanashughulika na shughuli zao, lakini vile vile hii milipuko ya usiku ndo inaleta hofu miongoni mwa wananchi, ukijiuliza je, mstakabali wa nchi kesho utakuwa vipi? Mbona hakuna mazungumzo kati ya serikali na upinzani? Ni hiyo ambayo inawaletea hofu wananchi, lakini vile vile kuna kitu ambacho kama kinatuliza nyoyo wananchi, kusema kwamba wiki hii serikali kupitia msemaji wake ilisema kwamba iko tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Utakumbuka kuwa wakati mazungumzo hayo yaliposimama ni wajumbe wa serikali ambao walikuwa wamejiondoa kwa hoja ambazo walikuwa wanasema kwanza uchaguzi ufanyike halafu mazungumzo yataendelea baadaye. Kwa sasa anaweza kusema kuwa kwa kifupi ni hali hiyo ya sintofahamu, kutokana na kuwa mazungumzo yalisimama ili kumaliza mgogoro huu kwa amani. Hali ndo inaweza nikaeleza kwa hivyo.
Haidala, hii hali ya sintofahamu na kuwepo milipuko ya hapa na pale, inajulikana milipuko hii inafanywa na watu au kundi la aina gani?
Kwa hakika ni vigumu kueleza wale ambao wanafanya hiyo milipuko, lakini kinachojulikana tu kuwa ni miongoni mwa silaha zinazotapakaa miongoni mwa wananchi, kwa sababu awali kuwa na swala la kupokonya silaha watu ambazo wanazimiliki kinyume cha sheria. Watu ambao walikuwa wakituhumiwa sana ni vijana wafuasi wa chama tawala maarufu Imbonerakure, ambapo ulikuwa na taarifa kuwa walipewa silaha, lakini ukiangalia wakati huu hata na vijana wengine pengine wana silaha, kutokana na kuwa kuna silaha ambazo zinasikika katika mitaa ambayo ilishuhudia maandamano. Kwa hiyo inaleta wasiwasi kusema pengine na wengine wamesha kuwa na silaha, na hiyo sasa kama mwananchi wa kawaida inaleta hofu sana, kwa sababu hakuna uchunguzi ambao ulishafanyika ili kujua anayefanya mauaji hayo au anayefyatua risasi usiku ni nani. Mpaka sasa hajajulikana rasmi ni mtu gani, kama ni upande wa vijana au upande wa majeshi au polisi. Mpaka sasa hatujajua ni watu gani hasa.
Nashukuru sana Haidala. Basi na sasa moja kwa moja ni mkaribishe mchambuzi Kasim Kazungu akiwa eneo la Kitega huko Burundi. Kasim, tunafahamu kwamba serikali na wapinzani wa kisiasa bado wanavutana kuhusu masuala kadhaa. Ipi inaweza kuwa njia bora ya kutatua tatizo hili linaloendelea la kisiasa, tukijua vyema serikali wiki hii imesema iko tayari kushiriki katika mazungumzo ya amani, lakini bado hayajapangwa. Wakati hilo likisubiriwa, nini kinaweza kufanyika kwa haraka? Kasim, unanisikia? Kasim Kazungu, unanisikia?
Inaonekana Kasim hayupo kwenye line, labda umtafute mzungumzaji mwingine.
Okay, basi naelekea kwako Daniel Babu. Daniel, bila shaka unanisikia katika line ya simu?
Mimi nawapata.
Aha, Kasim, umenisikia vyema swali langu?
Nisikia nivo.
Ah, basi unaweza ukatupa ufafanuzi jinsi ya mtazamo wako unavyoona?
Mtazamo wangu hisi navyoona, sababu naona uchaguzi ulifanyika, wamoja wanakubali, wengine hawakubali, lakini kwa kifupi kwangu inafaa watu wakae chini wasikilizane. wasikilizane, waelewane pafanyike nini. Sababu kwanza serikali ina mujibu wa kusimamisha gisi unavyoona kama mjini Bujumbura haya mauaji yanayofanyika. Leo gurumeti inapigwa, haijui inapigwa na nani, inapigwa kwenye watu. Hata kata ilikuwa imekaa kimya, Kamenge jana juzi wameuawa watu. Kabisa hivi ni hofu inayokuwa. Sasa kama hapa mjini Kitega watu wote wana maswali. Maswali wanajiwaza tutafanya nini, itakuwa nini, itafanyika nini kesho. Yaani kwa kifupi kwa tunaomba kisi ni kwa, kama mimi maoni yangu tangu zamani kwa nataka watu waikae chini waongee. Warundi kwanza wapende nchi yao. Sisi Warundi wote tukubali kwanza kama tunapenda nchi yetu, alafu tukae chini tujadiliane. Sababu hatuwezi kufika mbali kwa kuhusu kwa mauaji, kwa kuuana, kufanya nini. Kwangu mimi kusikilizana, kukaa chini watu wanajadiliana, huyu anataka hiki na wajuane kuachiana. Yaani kwa kusema mtu asiweke msimamo huyo huyo mpaka mwisho, hapana. Ajue hapa mimi naweza nikatoka, hapa napisha, hapa naacha, kwa kusema Warundi wenyewe kusonga mbele. Kama hivi kiangalia kama mfano mdogo tu kuhusu uchumi. Uchumi umerudi nyuma sana. Watu hapa kabisa naona uchumi hakuna, pesa hakuna, watu wote wanalia. Na sababu hayo matatizo tu yako Bujumbura tu. Nchini kote watu wana matatizo. Kwa kifupi mimi naona hayo, kukaa chini watu waweze kujadiliana, vyama vyote, watu wote, sio vyama tu, hata watu binafsi wanaweza kwenda kuchangia kwa kutoa hili wala lile, kwa kuweza kuchangia ili watu waweze kuelewana, itakuwa vizuri zaidi.
Na pengine ukiangalia hali ilivyo hivi sasa, utueleze tu kutokana na kwamba pengine wakati wa mchana shughuli za wananchi zinakuwa tofauti, mnaendelea na shughuli zenu, lakini usiku kila mtu ana hali ya wasiwasi na sintofahamu, kama alivyotueleza mwandishi wetu hapo Burundi, Haidallah Kizimana. Sasa kutokana na hii, unafikiri kwamba pengine nini ambacho kinaweza kufanyika hivi sasa kusaidia hiyo hali ambayo inaonekana usiku ndio inabadilika? Na unafikiri kwa nini haya matukio yanakuwa yanatokea tu nyakati za usiku lakini mchana hayatokei matukio kama haya ya maguruneti?
Tukifatisha kama Bujumbura, sababu kama hapa Kitega ukiangalia usalama kweli, mchana watu wanapita pita, kama hivi leo palikuwa watu wakwenda huko Mugera, sababu kesho unajua ni tarehe 15, watu wanakwenda kwa wingi, watu walikuwa kabisa wanapita pita, lakini ikifika saa moja saa mbili usiku hauoni mtu tena. Yani watu wote wana hofu wa kwenda ndani, sababu hawajui na atapiga gurumeti, gurumeti atokea wapi. Kwa mfano mdogo wa Bujumbura, kwa sababu mimi naongea na watu wa Bujumbura, hata mimi kesho napaswa kwenda Bujumbura kuona familia iko pale, na wao hiyo na sisi hatuelewi sababu gani. Kama kata zingine watu wanaingia usiku, gurumeti zinaanza usiku, masasi yanaanza usiku, silaha mpaka wengine hata hivi Bujumbura nakwambia mimi hawalali mpaka wasikie mlio wa risasi. Yana kuwa walishazoea hiyo mlio wa risasi, na sisi hatufahamu sababu gani hao watu hao polisi wanaingia kwa hizo kata, yani Jabe, Nyakaviga, Msaga, ofisi nyingine usiku. Sababu gani waingie mchana? Kama ni kutafuta wa vijana au kutafuta nini, waingie mchana. Yaani kushangia usiku mtu, watu lazima wawe na hofu. Kwa kimi, kwangu mimi ningelisema polisi kama ataka kwenda kufanya msako, waingie mchana. Sio usiku. Ukishakenda usiku kwa mtu usiku, na tatizo tunajua fasi nyingine kuna umeme, fasi nyingine kuna nini, lazima watu wawe na hofu. Mwenye anabunduka ataanza kupiga, sababu usiku una mengi. So, kwa mimi kwa wanafanya yale wanafanya mchana. Waache ku kama ni kuingia kata waizingire mchana, afu wafanye mchana. Lakini kisha kwa usiku lazima watu wawe na hofu. Kwangu mimi ningesema polisi ibadilishe mtindo. Kama kutafuta wahalifu waende mchana, hapana kwenda usiku. Sababu usiku gari imechoma usiku. Yaani kuna kitu hapa. Watu kisintofahamu, lakini watu kwa sababu woga, watu washaenda majumbani, hautajua ni polisi, hautajua mtu usiku, hautajua ni mtu mzuri au ni mtu mbaya. Wote lazima watu wawe na hofu ya kuingia majumbani mapema.
Na pengine kumekuwa na shutuma kwamba vijana wa upinzani hasa katika yale maeneo ya ngome ya upinzani imeonekana kama hawa wanamiliki silaha. Je, hili swala wewe unalifikiri likoje?
Sababu ukifuatia watu kisa wanavyosema, kweli unasikia mtu anaweza kwenda kapiga risasi, hautajua nani. Na ndio sababu tunasema wangelitafuta utafiti mwingine wa kufanyisha. Sababu usiku mtu akipiga risasi hautafahamu ni polisi, hautafahamu wala ni raia wa kawaida. Lakini kama vile wanavyotoa mfano kata ya Nyakaviga, kata ya Msaga, kata ya Mtakura, Chibitoki, wanapiga risasi usiku. Kweli zinapigwa na nani? Yaani kwangu mimi polisi ingejitahidi kama vile mchana ikatuma wapolisi wengine, labda wasivai, wanavaa civilian, wanavaa hivi, watizame kama ni uhakika ni ukweli. Labda polisi mwenyewe zikaenda kapiga risasi kasema ni vijana. Hao vijana wanazo sababu, unajua mtu ukishaona mnakuja kumpiga mara nyingi, na hata afuta kujihami.
hiyo yote inawezekana. So ungetafuta utaratibu mwingine wa kujitahidi na raia wachangie, sababu kule kule Katani pako watu wanaona vile kuzi, wanaona labda kijana anafsara, lakini uoga wa kusema, unaweza ukasema unakumbwa na unaonekana una au hakuna. Kama hivi hapa Kitega nisikia hao watengembeza pikipiki wanakuambia usiku kamatwa, wanakuambia kama umepeleka silaha, unaona kama ni matatizo hivi. Sasa hapa kama Kitega saa mbili pikipiki hazitembei,
basi
inaonekana kuna kitu, kuna hofu.
Nashukuru sana Kasim Kazungu, endelea kuwepo na sisi, na ili swali nalielekeza kwa Daniel Babu. Milipuko inaendelea kusikika kila wakati huko Bujumbura, na vile vile mazungumzo ya amani kati ya serikali na upande wa upinzani yanaonekana kukwama, ambayo ni mazungumzo yalikuwa yakisimamiwa na waziri wa ulinzi wa Uganda Crispus Kionga. Unadhani nini kifanyike wakati huu ili kuweza kutuliza au kusitisha ghasia hizi zinazoendelea kwa wananchi huko Burundi?
Nachodhania mimi wangirudia kwa kupatana wenyewe, kwani kwa saa hizi mimi niko kwenye kata ya Tafuna. Ukitizama hali ya usalama hivyo sitofahamu hali tete kabisa, kwani kwa saa hizi tunaongea, mimi niko ndani hata barabarani watu wachache, angani ni jeshi, yaani watu watatuko vizuri kabisa.
Na pengine utuambie tu Bwana Babu, leo tumesikia kwamba amechaguliwa speaker baraza la Senate. Pengine unaweza kutueleza pengine hii ina maana gani kwa siasa za Burundi?
Ni maana yenyewe. Ya kwanza tunabidi kujua kile kilichosababisha hii hali tofahamu ya Burundi kwa sasa. Unaona kama hiyo hali tofahamu Burundi imetokea kwa hii muhimu wakati wa rais. Kisharuhifana mwenyewe kachaguliwa ni miongoni wale waliopewa kipaumbele kwa kumsaidia kwa hiyo muhula wa tatu.
Naam, basi tunashukuru washiriki wetu na endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Hivi sasa basi tunawasomeni ujumbe mfupi wa SMS tuliopokea kutoka kwako wewe msikilizaji. Kwa kuwa muda unaenda mbio, sande, basi itakuwa ni vyema tukisoma SMS chache kabla kurudi tena kwa washiriki wetu.
Moja kwa moja basi, moja kwa moja naanza na wewe Abraham Kirwa, unasema watu wa Burundi, uchaguzi ni demokrasia wala si wadui.
Haya basi, Rajabu Manirakiza anasema hao wote naona hamna Mrundi aliyeelezea kwa kina hali ya kisiasa. Hawajui jinsi hali inavyokwenda nchini Burundi. Matatizo Burundi kiukweli ni muhula wa tatu ambao uko kinyume na katiba ya nchi na makubaliano yaliyoafikiwa huko Arusha. Ingelikuwa vizuri kumwacha atawale huyu muhula miwili tu.
Naye Philbert Jonathan Kieshambi wa Nshamba Muleba Kagera anasema Burundi ni shida, ila la kufanya ni kujaribu kuwarudisha wananchi wawe pamoja, jambo hilo linawezekana.
King Majuto wa Geita Tanzania anasema Umoja wa Mataifa inapaswa kuingilia kati ili kurejesha hali ya amani nchini Burundi.
Haya, naye huyu mwingine naye hapa ni Joel Ngusa mwanaharakati anasema ningependa kusema kwamba jamani, kupatikana kwa amani Burundi yaweze ikawa vigumu.
Haya basi, na huyu naye ujumbe mwingine unatoka kwa mzalendo Dickson anasema kwamba jamani Warundi, msiumizane bure, inabidi hali muikubali kwa hivi sasa ili kuweza kuleta amani huko kwenu.
Asante sana basi. Na kuwakumbusha tu wasikilizaji wetu katika sehemu ya pili ya mazungumzo yetu haya ya leo, tukielekea kwenye mtandao wetu, msisahau tutakuwa naye hapa ndani ya studio mchekeshaji kutoka Tanzania maarufu kama Masanja Mkandamizaji, tukizungumzia siasa za Tanzania. Usikose kuungana nasi kwenye www.voaswahili.com.
Lakini hivi sasa tukiwa na sehemu ya kwanza ya Live Talk, tunazungumzia hali ya kisiasa huko nchini Burundi.
Naam, nikirudi kwako Bwana Kazungu, kama uko hapo kwenye line, utuambie tu kwamba hivi sasa kunaonekana kwamba kama unavyosema hali imeathirika kiuchumi, usiku hali ni nzito. Je, vipi kuhusu misako inayoendelea ya polisi wakiwa na silaha nzito nzito? Hii inaathiri vipi pengine wananchi wa Burundi au inawasaidia vipi? Kazungu Kasim, hatuko na line? Hai, labda bwana Babu upo kwenye line.
Halo.
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 Unanipata bwana Kazungu Kasim?
Nafikiri Kazungu pia yupo katika line. Kwa
tano, kwa tano.
Haya, na swali langu umelisikia?
Nimesikia kwa ukweli, ni hofu tu, sababu kisi navyokuambia nchini Buju, mjini Bujumbura ndio kuna matatizo. Polisi anatembea kwa silaha nzito nzito, kwa kutembea, kwa kutizama. Lakini kama mjini tuko Kitega, watu ni hofu, watu wanaulizana Bujumbura kuna nini, Bujumbura kunaendelea nini. Lakini kwa kweli, watu wakazi wa Bujumbura tunaoweza kuwasiliana kwa simu wanakuambia kabisa ni uoga. Watu nakuwa saa 10, saa 11 hata nyumbani na kwenda ku, yani kama vile kujificha nyumbani, kungoja itatoka nini usiku wa leo, kuna nini usiku wa leo. Au itatoka nini. Lakini kwa kweli ni hofu na uoga inasaidia wananchi Bujumbura sana sana. Hata Kitega pia watu kutoka Bujumbura kwa Kitega wanambia Bujumbura moto. Yaani polisi atenda kwa silaha nzito nzito, askari nini. Yaani ni uoga tu na hofu inayoendelea katika wananchi wa nchi yetu Burundi.
Basi Kazungu, bado upo na sisi na tuangalie hali ya kisiasa katika upande mwingine. Ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwa mstari wa mbele katika kuwapatanisha maasimu hawa wa kisiasa, yani serikali na vyama vya upinzani. Je, kwa hali ilivyo hivi sasa, jumuiya hii inaweza kweli kuja na kuongoza mazungumzo ambayo yamevunjika bila ya kupatikana kwa suluhu?
Kwa kweli najua kwanza ni Warundi wenyewe kutaka hayo mazungumzo.
Mm-hmm.
Sababu kama watu wananchi wenyewe, tuseme wale wakuu wa vyama, serikali yenyewe iliyochaguliwa, wakitaka mzozo unaweza kaisha bila hata kuja msuluhisho wote ule. Ukasema siku zinaisha palikuwa Mseveni akaamua kaenda, katuma mtu wake akaamua kaenda. Lakini hawa watu wa vyama kama kabisa wanataka kutumikia nchi yao, kutumikia Warundi kabisa kisi wanavyosema, ili wakitaka wenyewe watamalizana kwa kusikilizana na mzozo utakwisha. Lakini kwa kusema eti msuluhishi ndio atakuja kumaliza, kivyangu mimi naona kabisa haiwezekani. Ni kudanganyana.
Nashukuru sana Kazungu Kasim, muda unakimbia kweli kweli. Basi nirudi kwako Daniel Babu, tukiwa tumebakiwa na takriban dakika mbili hivi, niweze kupata nini maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na ghasia hizi zinazoendelea huko Bujumbura, Burundi. Lakini kabla ya kujibu swali langu, naomba kati ya Kazungu ama wewe Daniel Babu, mmoja wenu apunguze sauti ya redio iliyo karibu na wewe ili tuweze kukusikia kwa uzuri. Haya basi, sasa nawasikia vizuri. Basi Daniel, nakupa dakika sekunde 45 uweze kunipa maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na siasa, hali ya kisiasa huko Burundi.
Maoni yangu kwa ajili ya kisiasa nchini Burundi, tunavyoviona tuko hapa waizi kata sisi wenye tulizo, siwezi kufika hata mjini katikati eti kutembea hii ama tunaenda kazini, watu tumeishia manyumbani. Sasa tunachoomba waongee, wamalize hizo vurugu zao, kwani zote au viwe mabaya yote yanarudi kwa sisi wa raia wenyewe wa chini.
Nashukuru sana. Nashukuru basi, naelekea kwako Kazungu Kasim, na wewe nakupa sekunde 45 uweze kunipa maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na ghasia za kisiasa huko Bujumbura.
Kwa kweli gisa navyosema mtangazaji mwenzenu ni hivyo hivyo. Watu nafaa watu wa au wakubwa wa masiasa, watu na vyama vya kisiasa waweze kuelewana, sababu raia ndio wanateseka, raia ndio iko chini. Sasa wakubali kutumikia nchi.
Nashukuru.
Kwangu mimi kivyo gisa navyosema huyo msuluhishi hatakiwi kabisa.
Nashukuru sana basi Kazungu Kasim, msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha nusu ya kwanza ya Live Talk kwa njia ya redio, ambapo tulikuwa tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi. Washiriki walikuwa ni Kazungu Kasim, vilevile alikuwepo Daniel Babu kutoka Bujumbura, Burundi, na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana. Hapa studio ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Basi tunakusiendelea kusikiliza katika www.voiswahili.com. Sehemu ya pili ya Live Talk tutazungumzia hali ya kisiasa nchini Tanzania. Tukutane huko.